Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, continuăm să discutăm la emisiunea Revelații Contemporane despre profeția din Daniel 11, o discuție care are în primul rând rolul de a clarifica anumite aspecte, dar mai ales de a trezi interesul dumneavoastră pentru studiul Sfintei Scripturi și mai ales studiul scrierilor profetice. Am discutat în ultima emisiune despre împăratul Alexandru Macedon, care este descris aici în capitolul 11 în versetele 2, 3 și 4, un împărat care cucerește într-un timp foarte scurt toată lumea cunoscută la momentul în care el este împărat, dar așa cum are loc cucerirea, așa cum are loc biruința lui, la fel are loc și declinul și moartea lui. Ce rămâne în urmă? Ce se întâmplă cu Imperiul? Cum se continuă lupta în planul terestru și mai ales care sunt implicațiile din punct de vedere religios? Continuăm să vă prezentăm în această emisiune împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Se termină brusc istoria lui Alexandru Macedon, așa cum și începe, de fapt, cu câteva cuceriri fulger, cu un impact așa impresionant asupra perșilor. Ce se întâmplă apoi? Pentru că textul Sfintei Scripturi continuă cu descrierea a doi împărați de la miază noapte, de la miază zi, împăratul de la nord și împăratul de la sud, așa cum am pus titlurile emisiunii noastre.
Păi, în primul rând, constatăm că profeția biblică este foarte, foarte exactă. Împărăția lui a fost sfărâmată, împărțită în cele patru vânturi ale cerului. Gândiți-vă că aceste cuvinte i-au fost citite în anul 332, nu știm exact, când a trecut prin Ierusalim. Și a spus că va veni un împărat din Grecia care va cuceri lumea. Eu sunt. Dar ia ascultă. Mai departe spune că așa cum va fi cucerită, așa va fi dusă, pentru că va fi sfărâmată, împărțită în cele patru vânturi ale pământului. De ce nu am mai luat seama și la aceste cuvinte? Vedeți? De ce dacă spune că el pretinde că Dumnezeu i s-a arătat într-un vis, unde persoana care a văzut-o era exact cum arăta marele preot, deci dacă persoana din vis era marele preot evreu, cine este marele preot? Reprezentantul Dumnezeului evreilor. Deci el a crezut, era un om mistic, trebuie să înțelegi, era un om mistic, Alexandru, că Dumnezeul evreilor îi dă această stăpânire mondială. Bun. Dacă Dumnezeu evreilor îți dă această stăpânire mondială, de ce nu ești dispus să știi mai multe despre el? Să ții cont de toate cuvintele care ți le spune. Vezi, el n-a ținut cont. Noi dorim, și îmi pare foarte rău, noi dorim să folosim religia, să folosim Biblia și să-L folosim pe Dumnezeu doar ca pe o unealtă. Așa cum ai o cheie la mașină sau o unealtă în gospodărie, să-L folosești ca să te ajuți la ce trebuie ție.
Sau un bancomat.
Și când nu-ți mai trebuie, sau un bancomat. Și când nu mai ai nevoie, lasă-mă acum că mă descurc eu. Exact așa. Punem Biblia pe masă, avem și noi Biblie, suntem și noi creștini, dar e plină de praf. Nu e acest lucru. Dacă vrei să mergi cu Dumnezeu, trebuie să ții cont de toate sfaturile, trebuie să îl asculți în totul. Dar el, sărmanul de el, îmi pare rău. A fost un bețiv, a fost un desfrânat, a fost un maniac, a uitat toate aceste lucruri și în 10 ani s-a epuizat ca o lumânare care arde de la două capete și încă cu vânt puternic ca să se consume cât mai repede și la 32 de ani se prăbușește pentru totdeauna. Ei, ceea ce este important este că în versetul 5 spune că împăratul Sudului, care este unul din mai mari lui, va fi puternic, dar un altul va fi mai puternic decât el și va avea stăpânire. Și stăpânirea lui va fi o stăpânire mare. Deci ce înțelegem? Înțelegem că în urma lui Alexandru deja avem împărțirea. Nu? Dacă luăm profeția din capitolul 8, vedem că împărțirea este în cele patru coarne, deci patru împărății care s-au format și a fost împărăția Ptolemeilor în Egipt, împărăția Seleuciților în Siria și Orientul Mijlociu, Lisimach în Asia de Vest și Casandru, Macedonia și Grecia. Grecia și Tracia, partea europeană. În viziunea capitolului 11, autorul nu se ocupă decât de doi din acești împărați, împăratul de la nord și împăratul de la sud. De ce? Pentru că în punctul de unde privește autorul, deci punctul de unde privește este Țara Sfântă, Israel. Elementul care îl preocupă pe omul biblic este conflictul religios. Spune că împotriva acestor căpetenii nu stă decât căpetenia cea mare, Iisus Hristos. Iisus Hristos a vrut să colaboreze cu Nebucadnețar și într-un final a cam reușit. A vrut să colaboreze cu Cir, care a dat un decret, dar ați văzut că imediat a încercat să îl anuleze și a trebuit să ducă o luptă. A vrut să colaboreze cu Alexandru, după cum pretinde el, ar fi avut un vis, dar acesta a uitat și mai repede.
Și care a împlinit
așa că
o parte din profeție.
Conflictul continuă între cine? Între aceste împărății și poporul lui Dumnezeu. Și acum poporul lui Dumnezeu, care se găsește aici, în zona aceasta geografică numită Podul Orientului, în nord este împăratul Siriei, Seleucos, și în sud împăratul Egiptului, Ptolemeu. Și tot timpul bătălia va fi între aceste două imperii de după Alexandru, imperii elenistice, imperii ale grecilor, tot timpul vom aseta la o bătălie.
Care e miza acestei bătălii? Și care este natura acestui conflict? Pentru că rămânem în planul acesta terestru, al acestor două zone, dar tot timpul suntem atenți, privim și în planul celălalt.
Din punct de vedere istoric, în prima parte, deci în prima parte, din punct de vedere istoric, miza era exact Țara Sfântă, Palestina. Pentru că în prima fază Ptolemeii au stăpânit Palestina până în jurul anului 200, deci din 300 și până în 200 a aparținut Ptolemeilor, iar după bătălia de la Panias 198, alții 202, a trecut în stăpânirea Seleucizilor. Deci prima fază era miza cucerirea și stăpânirea asupra acestei țări.
Dar acum miza aceasta era una teritorială, economică sau era și una religioasă? Pentru că noi știm din profețiile pe care le-am studiat până acum, trebuie să vină unsul, trebuia să se întâmple niște lucruri care, de care întreb, erau conștienți acești oameni că luptă împotriva unui climat care ar trebui să favorizeze împlinirea unor profeții sau pur și simplu ei luptau într-un plan terestru fără să dea seama că de fapt sunt conduși de alți conducători, alți...
Bun, interesantă întrebarea ta. Părerea mea este că nu erau conștienți absolut deloc de acest lucru.
De planul
spiritual. Efectiv, erau doi împărați care se rivalizau și dorea fiecare să smulgă teritorii de la celălalt. Aceasta este prima fază. În a doua fază vine procesul elenizării. Pentru că absolut toți urmașii lui Alexandru au dorit să imprime civilizația elenă în teritoriile orientale.
Au rămas cu ideea aceasta să
de aceasta a grecului, nu.
Barbari.
Grecul este superior și trebuie să ducă aceasta. Iar civilizația elenistică s-a răspândit în principal prin orașe. Ei au construit foarte multe orașe în zona Orientului Mijlociu, orașe care aveau urbanismul cetății grecești planul Hippodamus, aveau instituțiile grecești, printre care gimnaziu, teatrul,
agora,
agora, care avea pe toate acestea, stilul de îmbrăcăminte, stilul de viață, toate acestea. Deci au dorit să le imprime. În momentul în care au dorit să imprime această amprentă puternică elenistică și în Iudeea, s-au confruntat cu un război. Și deja intrăm într-un război, am putea să-l numim
ideologic,
politico-religios, pentru că mai întâi războiul a fost religios pentru libertatea evreilor de a se închina conform obiceiului lor și în a doua fază războiul a căpătat și valențe politice. Este foarte adevărat. Deci, aceasta este evoluția. Nu putem să discutăm de la început toate lucrurile pentru că cu fiecare etapă a istoriei și cu fiecare paragraf biblic intrăm într-o nouă fază. Așa că trebuie să le luăm pe rând.
Da, adică în prima fază percepția mea era că zona aceasta a Țării Sfinte era zona în care se întâlneau cei doi împărați și duceau conflictul. Dar, de fapt, zona aceasta devine critică din punct de vedere al conflictului, pentru că apare această tensiune între elenism și concepția
hai
pe
să,
care aveau
hai să mergem
religie.
Pe sfir, că asta e cel mai clar. Deci, după câțiva ani, se vor uni și fiica împăratului Sudului va veni la împăratul Nordului ca să facă alianță. Deci, primii care au fost și care au întemeiat aceste împărății au fost Ptolemeu I Soter, va fi unul din generalii lui Alexandru, care va întemeia regatul Ptolemeilor în Egipt și care va domni până în 282. Seleucos I Nicanor, un alt coleg de-a lui Ptolemeu din armata lui Alexandru, va întemeia împărăția Nordului și ei vor avea o relație bună, pentru că Seleucos este ajutat de către Ptolemeu, susținut chiar și cu armată, ca să-și poată cuceri partea care mai târziu va fi imperiul său.
Colaborat.
Deci cei doi s-au înțeles și s-au ajutat. Fiilor, Ptolemeu al doilea, Filadelfus, 282-246, un împărat foarte inteligent, el va comanda traducerea cărților evreiești în limba greacă. El va întemeia biblioteca de la Alexandria și în biblioteca de la Alexandria va fi tradusă Biblia în limba greacă după porunca lui. Antioh I Soter, care este al doilea împărat din Nord, acesta se va înțelege bine cu Ptolemeu Filadelfus și când întăresc alianța celor doi prin căsătoria fiicei lui Ptolemeu II cu fiul lui Antioh I, numit Antioh II Teos. Deci iată că vor să creeze o alianță puternică și Berenice, fiica împăratului din Egipt, vine ca soție la Antioh II Teos, care era împăratul Seleucid. Însă acesta era deja căsătorit cu Laodiceea. Numele acestei soții va fi dat numele cetății Laodiceea din Asia Mică, construită în perioada aceasta. Laodiceea, care a fost expulzată și în locul ei a fost adusă Berenice, este adusă înapoi de Antioh II Teos când va muri socrul lui. Deci când Ptolemeu I Filadelfus moare în 261, acesta o aduce înapoi pe Laodiceea pentru că se pare că i-a plăcut mai mult de ea și Berenice este pusă în harem. Dar Laodiceea nu se mulțumește că revine la tron, se gândește că oricând situația se poate schimba și complotează. Își ucide soțul care o aduce înapoi, o ucide pe Berenice, copilul care s-a născut din această alianță și tot anturajul egiptean care era în jurul lui Berenice. Iată ce spune Biblia. dar ea nu va păstra puterea brațului și nici el nu va rezista, nici brațul lui, ea va fi părăsită, ea și cei care au adus-o și cel care a născut-o și cel care o întărea în acele timpuri. Deci nu va rezista și va fi părăsită. Deci tot acest conflict este prezentat aici. Însă, fratele Berenicei, care a devenit Ptolemeu III Eugertes, nu stă liniștit când aude că sora lui a fost ucisă în Antiohia Siriei și începe război împotriva împăratului de la nord. Așa că războiul prima dată începe din partea împăratului sudului împotriva împăratului nordului pentru tratamentul adus împotriva Laodiceei. Războiul este câștigat chiar cu foarte multă forță și Ptolemeu III Eugertes recuperează în jur de 350 de idoli egipteni care de-a lungul timpului au fost jefuiți din Egipt de către perși, de către asirieni și duși în zona nordului, până în Babilon. Și acesta, toți acești zei îi recuperează și aduce înapoi în Egipt, motiv pentru care egiptenii vor fi foarte, foarte încântați și recunoscători acestui împărat pentru fapta aceasta. Lucru pe care, iată că îl citim, și va duce captiv în Egipt și pe dumnezeii lor, cu unșii lor, cu vasele lor de preț, de argint și de aur, și va rezista mai mulți ani decât împăratul nordului. Deci până la versetul 9 inclusiv, asistăm la prima confruntare între împăratul de la sud al Egiptului, Ptolemeu, și împăratul de la nord al Siriei, Seleucos sau Antioch. Pentru că ei oscilează, uneori sunt Seleucos, Antioch, alteori Antioch.
Și totuși războiul continuă, pentru că versetul 10 spune totuși fiii săi vor începe iarăși război și vor strânge o mare mulțime de oști care va înainta, se va revărsa ca un râu care iese din matcă și îl vor împinge iarăși înapoi până la cetățuie. Care e miza acestui conflict?
Faza a doua a conflictului, deci prima fază este undeva în jurul anului 240. 261. 261 începe, 246, 246, 245 este faza de război. Faza de alianță este mai întâi și apoi este faza de război. A doua bătălie care începe între ei este în timpul lui Antioch cel Mare. Antioch cel Mare, care domnește între 223 și 187, își dorește să fie al doilea Alexandru Macedon. El cucerește toate teritoriile din vestul Asiei, care au aparținut cândva lui Lysimac, ajunge până în India, de unde aduce o mulțime de elefanți și introduce în armata lui, în armata lui avea peste 100 de elefanți de război, dar seama armată mare, se socotea un al doilea Alexandru. Însă, pierde două bătălii. O bătălie foarte importantă la Magnesia cu romanii, care îl vor umili foarte mult și îl vor obliga la o taxă anuală de bir care trebuia să fie plătit romanilor, lucru care va împovora foarte mult Imperiul Seleucid. Și a doua bătălie pe care o pierde în 217, o bătălie de la Rafia, pe teritoriul Palestinei de astăzi, împotriva egiptenilor. Însă câștigă o a doua bătălie cu egiptenii în 198 la Panias, la poalele muntelui Hermon, prin care va anexa Țara Sfântă, Iudeea, Samaria, deci toată Palestina, o va anexa și o va trece în contul Imperiului Seleucid. Aceasta este a doua fază de război, care este cuprinsă în versetele 10 și poate să meargă până la versetul 13, chiar până la începutul versetului 14. Deci aceasta este a doua etapă de confruntare între împărații celor două imperii, Seleucid, la nord și Ptolemeu la sud.
Dar tot așa, apoi se formează anumite alianțe. Întrebarea este dacă deja vedem că vorbim de conducători diferiți. Practic, titlul acesta de împărat din sud și împărat din nord este un fel de titlu generic. Sub numele acesta vin mai multe personaje și se perpetuează de fapt un conflict de la o generație la alta.
Așa este. Și după cum spuneam,
de fapt,
până la versetul 15, avem de a face cu împăratul de la nord, este un împărat seleucid, și împăratul de la sud este un împărat Ptolemeu, care se luptă pentru rivalitate și pentru conducere în țara respectivă. Ei, de la versetul 16 în continuare, lucrurile se complică și elementul care ne ajută să înțelegem această parte este versetul 22, unde apare căpetenia legământului sau în alte traduceri prințul legământului.
Asta se vede că se trece într-un alt plan, într-un plan spiritual.
Adică este atât de greu să identifici de aici încolo împăratul de la nord și împăratul de la sud în istorie. Deci sunt mai multe variante printre comentatori, unii susțin, uite, aceasta este linia, ceilalți susțin, uite, aceasta este linia. Eu am găsit în mulți dintre acești comentatori două puncte foarte, foarte importante care ne ajută ca pe parcursul capitolului 11 să putem merge cu identificarea profeției cu istoria cât se poate de corect.
Aceste puncte reprezintă și un fel de consens între acești comentatori sau într-o majoritate a lor?
Consens nu există, pentru că cam fiecare își are părerea lui. În aceste două puncte, am citit unul și o să vă citesc pe celălalt, sunt două expresii din textul biblic pe care le putem identifica cu precizie. Deci când ai niște ecuații cu X, Y, Z, așa mai departe, care nu știi ce sunt, ai doar un singur lucru, A egal cu 5, B egal cu 10. Atunci, cu aceste două cunoscute, încerci să afli necunoscutele. E normal. Atunci, cunoscutele din paragraf este căpetenia oștirii și știm că căpetenia oștirii lui Dumnezeu este Iisus Hristos și cealaltă necunoscută 10. Este urăciunea care pustiește, versetul 31. Zice Sfântul Ocaș și urăciunea care pustiește. Aceste două puncte fixe, cunoscute, doi piloni care apar de-a lungul istoriei, ne ajută să putem găsi care sunt puterile politice care se războiesc aici.
Adică vreți să spuneți că asistăm acum la un transfer de conflict de la cei doi împărați din sud și din nord la aceste două aspecte?
Deci, sub terminologia împăratul nordului și împăratul sudului, în prima fază am avut Imperiul Seleucid, Imperiul Ptolemeic. Ei își termină istoria în versetul 15. De ce? Pentru că în versetul 16-17, în continuare, când ei continuă să se mai bată, deci împăratul Nordului, Antioch IV Epifanul, atacă Egiptul, ajunge până în Alexandria și este gata să pună capăt Imperiului Ptolemeilor. Vă dați seama, era o victorie foarte mare. Ptolemeii strigă ca din gură de șarpe, la cine strigă? La romani. Nu ne-a lăsat, scăpați-ne. Și romanii trimit un singur om, un ambasador, care vine în Egipt, face un cerc pe pământ și îi spune lui Antioch IV, fii atent, asta este zona ta și asta e zona ta. Dacă treci mai departe de această limită, ai de-a face cu noi. Și atunci Antioch IV Epifanul se retrage foarte frumos. Vă dați seama, fără bătălie, câtă forță, câtă autoritate avea romanii că, după ce câștigă o bătălie în Egipt, se retrage pentru că este amenințat de romani și în furia lui și în nemulțumirea lui, atacă Ierusalimul în 167, îl jefuiește, socotește cetate învinsă, îi vinde pe oameni în robie și introduce, în mod obligatoriu și brutal, principiile elenismului în cetatea sfântă a Ierusalimului.
O concluzie în ultimele secunde ale acestei emisiuni, prin care să putem înțelege cum are loc acest transfer al luptei din planul acesta terestru, istoric, militar, în planul spiritual.
Păi, concluzia este aceasta, că de acum împăratul Nordului nu mai este Siria, ci împăratul Nordului este Roma. Deci asta este primul lucru care l-am înțeles. Împăratul Nordului este Roma. Ce va face împăratul acesta? Și oștile năvălitoare vor fi cotropite dinaintea lui, adică a împăratului Nordului, și vor fi zdrobite, chiar și căpetenia legământului. Deci atât că împăratul Nordului reușește să bată toate oștile, chiar și căpetenia legământului. Și acum, cine l-a răstignit pe Iisus Hristos? Romanii? Ba da, romanii. Iată deci că în versetul 22 înțelegem clar că ne găsim în jurul anului 31 a Golgotei, când împăratul Nordului este victorios pe toate fronturile de război și reușește să distrugă și căpetenia legământului. Aceasta este derularea evenimentelor. Și cu cât merge mai departe, lucrurile devin și mai interesante, pentru că finalul va aduce explicația completă. Finalul. Vom vedea, deci putem să anticipăm, tragem o concluzie foarte clară, că toți acești împărați păgâni, care într-o măsură mai mică sau mai mare, știau ceva despre Dumnezeu, aveau contacte cu evreii, dar n-au ținut cont. Alexandru n-a ținut cont. Romanii știau. Deci, spune-mi și ce este adevărul. Dar, pe urmă, iese afară și nu mă așteaptă răspunsul. Deci, observați și ideea conflictului spiritual. Dumnezeu, Domnul Hristos, a vrut să-l ajute pe Pilat, a vrut să-l salveze, dar asta n-are timp pentru Iisus. Și spune că în cele din urmă îl va birui și pe căpetenia legământului, adică îl va da să fie răstignit. Iată cât de frumos ne explică Daniel întreaga istorie antică.
Da, și dincolo de această explicație rămâne această suspendare care apare în dreptul lui Pilat, în dreptul lui Alexandru Macedon, în dreptul lui Cir și în dreptul lui Nebucanețar pentru o mare perioadă de timp. Este de fapt lecția cu care vreau să încheiem, să nu suspendăm această însemnătate și această realitate spirituală care ne însoțește în lupta aceasta terestră și a experienței noastre existențiale de fiecare
zi. Adică să ascultăm de Dumnezeu până la capăt.
Exact. Și mai ales să ne aplecăm mai mult către această dimensiune spirituală, pentru că numai așa putem să avem parte de revelații contemporane. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de Speranța TV și Radio Vocea Speranței și de emisiunea Revelații Contemporane, pentru că în emisiunea următoare vom vorbi tocmai despre urciunea pustiirii și despre alte semnificații care sunt foarte importante în capitolul 11. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până când ne reîntâlnim, vă doresc să aveți parte de Revelații Contemporane și numai de experiențe frumoase. La revedere!